Brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimo iš senuosiuose Trakuose Šventojo Jono apaštalinių seserų viešpaties apreiškimo vienuolyne vykusių rekolekcijų. Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Ketvirtąją dalį.
Sakėme, kad tokie būdai tos meilės pasireiškimas gali įvykti per pažinimą, troškimą pažinti mylimojo, tada laikyti santyki, tai reiškia maldos gyvenimą. Na ir trečią dalyką, kurį dabar norim šnektelti, tai skelbimo momentas. Tai trys tie žodžiai pažink, melskis ir skelb sudaro krikščioniško gyvenimo esmę. Juk negaliu pasilaikyti tik tai savo to santykio. Tai būtų gnosticizmas, ne, kad aš žinau specialią slaptą žinią, kaip patekti į dangų. O jūs, kas norit, susižinokit, o šiaip tai jūsų tada gyvenimas bus liūdnas. Mano kaip krikščionio identitetas pasireiškia tuo, kaip man pavyksta dalintis šitą gerąją naujieną, kurią išgyvenau asmeniškai. Ta malonė duota man už dyką. Aš nieko nepadariau, kad būčiau tikinti žmogus. Kartais man žmonės net nusiskundžia, sako, gerai jums tikintieji, taip jums čia viskas lengvai klojasi. Jūs ir tikit, ir čia prasmei maudotės. Žinot, nieko, man tik abejonės apie visą tai. Ne, ir tu supranti, kad tikėjimas yra malonė. Nenupelnyta, iš tikrųjų nieko daug ką nepadarė. Ir vis dėl to mane ištiko tas pažinimas, tas artumas. Ir beveik aš negaliu nieko padaryti su savim. Ne, net ir jei sakyčiau, viešpatie nelįsk į akis, noriu aš savo gyvenimo versiją turėti. Aš meluočiau ir aš žinau, kad aš meluoju, nes aš ilgiuosi tos versijos. Aš žinau, kad jis siūlo geriausią variantą. Geriausia savęs versija man yra per šitą santykį. Aišku, aš galiu su tuo kovoti, galiu nesutikti, bet kai aš įsijaučiu, mastau ir iš tikrųjų tą pasiūlymą tyriu, matau, kad tai yra mano pilnatvės tikslui ir amžinybės pasiruošimui. Taigi, Dievo giliausias pažinimas yra vis dėlto per patirtį. Tai nėra tik tai intelektualinis supratimas, pavyzdžiui, švento rašto pažinimas arba katekizmo. Tai yra pradžia. Man Dievo artumas yra ne tik per žinią, bet ir per patirtį. Bet kaip ateina patirtis, galėtume sakyti, ogi per veikimą, per skelbimą. Jau ne kartą esu dalinęsis tą istoriją ir jau jūs gal girdėjote, jau man šiek tiek nepatogu ir kartotis, bet labai ta istorija man įspūdinga, kai kalbė apie Dievo artumo patirtį, skelbiant jį. Nebūtinai žodžiais, tarp kitko. Teko lankyti vienos nakvynės namus, peržengiau slenkstį, kunigė turi susipažinti, čia mūsų parapijos teritorijoje. Ėjau tokį, kaip sako, buitinį vizitą darydamas, na, kad reikia žinoti, pažinti, suprasti. Ėjau ir iš karto mane sustabdė vaizdas, kurį, tiesą sakant, nesu matęs gyvenime, taip patiesiai šviesiai, nors esu dirbęs, pavyzdžiui, sanitaru greitojoj. Matėm visokių vaizdų. Ir ant gatvės žmonių, ir namuose, ir krūvinų, ir sudaužytų. Nu, bet čia buvo ypatingas vaizdas tuo, kad žmogus stovėjo, visas matosi gatvėje gyvenęs gal kokius jau ilgą laiką, raišiojimas, nusibrozdinės, mėlynas, vienu žodžiu, kaip iš kitos planetos nukritęs. Ir pamačiusi mano reakciją, ta moteris sako, kunigė, nesigazdinkit. Šitas žmogus yra karys. Jis kovėsi su šėtonu ir liko gyvas. Ar nuo nenuostabu? Ta žmogus matosi gėręs ilgus mėnesius, gatvėje gyvenęs. Matos, kad jisai iš tikrųjų ant ribos. Ką mes, sako, padarysim? Mes ją praišiosim, slaugysim ir vėl paleisim į mūšį. Mažu išgyvens. Sakau, o dangau, kaip jūs matote šitą tikrovę? Kaip jūs čia visą tą paveikslą kitaip priemat negu aš? Po to jinai man kalba, žinai, aš gal nenormalėsiu. Kai šitą dalyką darau, man toks džiaugsmas apima širdį, kad man baisu darosi. Ar tai normalu? Ar tai būna žmonėm? Gal man jau visiškai nuvažiavęs stogas, kaip liaudis sako. Ar taip yra normalu, kad čia taip džiaugsminga? Aš sakau, jūs, ponia, pataikėte į dešimtuką. Jūs pataikėte į tą, ką mums viešpats sako, mato 25 skyriui. Buvau ligonis, aplankėte mane. Buvau kalinys, neaplenkėt manęs. Buvau keleivis, priglaudėt mane. Tai ji per šį darimą patiria dievo artumą. Ir šitas veiksmas yra iš tikrųjų skelbimas ir tam žmogui dievo, ir tie, kurie mato visą tai. Kai Petras pasakė pamokslą, reakcija buvo žmonių tokia. Ką mums daryti, broliai, dabar? Ką daryti? Dėmesio. Mes suprantam, kad čia jūs skleidžiat labai galingą mokslą ir jau širdis atrodo dega, jau atrodo pasiduosim, viskas. Tai ką mums daryti su šitu? Ir jis, žmonės, drąsina dalintis tą žinią. Reiškia, aš įtvirtinu savo tikėjimą per dalinimąsi. Per tai, kad aš supratęs staiga pabandau tą tikėjimą tarsi. Išbandau jį tikroviai, kurią turėjo ir mokiniai. Ir mums jau gyvenantiems 2000 metų po įvykių yra tam tikra prasme lengviau, nes mes gyvenam jau, kai tikėjimas yra pabandytas. Jisai kuria kultūrą, jis kuria istoriją, jis kuria tiesiog kitą civilizaciją, ne kuri tokia skirtinga nuo pagoniškosios. Pavyzdžiui, pagonis kareivis, romėnas, rašo savo žmonai laišką iš mūšio. Brangioji, myliu tave, didžiuojuosi, laukiu, kai da pasimatysime. Žinau, kad tu laukiasi vaikelio. Jeigu bus berniukas, pasilik jį. Jeigu mergaitė, išmesk. Myliu, bučiuoju, iki pasimatymo. Įsivaizduot, meilės laiškas. Nežinau, tada kaip jis skambėjo, mums skamba siaubingai, ne? Dėl to, kad jau kultūra yra pasikeitus. Tuo tarpu yra, kaip sako, kasdieniniai reiškiniai. Tame laiške užfiksuota, kuris šiandien likęs kaip įrašas tos kultūros, kurią mes laikome didžia, ne, romėnų pasaulis, imperija. Nu ir ką? Krikščionybė išgelbė pasaulį per naujus santykius. Šiandien turim daug socialinių institucijų, kurios dėl to, kad tikinti žmonės imėsi iniciatyvos, egzistuoja. Slaugos įstaigos, ligoninės, mokyklos, universitetai, teisinė sistema, pagaliau mainų ekonomika, rinkos ekonomika, kurią mes šiandien turime kaip duotybę. Nieko, ekonomika tūkstančius metų buvo vergovinė, taškas, tiek žinių. Tu dirbi už lėkštės ribos. Tai tūkstančius metų taip ėjo. Ir staiga nauja visiškai. Tai dėl to, kad kažkas tikėjimą pabandė įkūnyti. Šis laikas irgi mums yra kontekstas, erdvė įkūnyti savo tikėjimą. Kokiu būdu? Pirmiausia, nepasiduodant nevilčiai, kad nieko gero nebus. Jau viskas pasiekta, kas buvo galėta pasiekti, dabar eina tik žemyn viskas. Tai dar išlaikykim ką nors, o šiaip tai jau kad čia kas nors patobulės, tai jokių šansų. Tai nekrikščioniška laikysena, tai pagoniška. Jeigu užeina tokia nuotaika, aš turiu eiti iš pažinties ir sakyti, nusidėjau prieš viltį. Įsivaizduot, reiškia, tu gali nusidėti prieš viltį. Va, sesutė iš Amerikos sėdi. Žinot, yra pas juos irgi sąžinės sąskaitos. Ir vieną nuodėmę radau tenai, kokios Lietuvoje nesuradęs. Ten jinai skamba maždaug taip. I put myself down. Ir priimta kaip nuodėmė. nežinau kaip išversti, aš save žeminau, sakiau, nieko gero nebus, viskas čia blogėja. Ir tos nuodėmės nerandu sąraše lietuviškos sąžinės sąskaitos, nors tai yra labai svarbus dalykas, ypač mums Lietuvoj, kurie esam beveik įpratę save, kaip sako, žeminti. Arba sakyti, žinai, kad, nu, čia kiti tegu daro, jie išsimoksinę labiau, jie daugiau turi energijos, ką aš čia paprastas žmogus galiu. Evangelijos skelbėjai buvo paprasti žmonės, taškas, žvėjai. Mažesnį įsilavinimą turėjo, negu mes visi čia šitoj salėje. Tikrai turiu tą pripažinti, žinodamas, kas jie buvo. Ir vis dėlto jiems tai nebuvo kliūtis, jų tas vadinamas paprastumas, skelbti. Aišku, mums tada gali kilti klausimas, tai gerai, čia jūs kunigas, va, sekmadienį stojat prie pulto ir skelbėt. O ką man žmogui daryti, kuris dirba vaistiniai, mato piktus veidus, o grįžus namie bando būti kažkaip susitvarkyti. Nu, sekmadienį nueinam į bažnyčią. Bet žinot, ponai, yra toksai labai gražus sakinys iš švento Pranciškaus raštų. Pamokslauk visada. Jei jau labai reikia, naudok ir žodžius. Tai mano gyvenimas turi tapti įsikūnijusių pamokslų. Įsivaizduojat, iš mano laikysenos, požiūrio į kitą žmogų, į nuolankumą, į tą švelnų žvilgsnį, žmonės turėtų sakyti, palauk, kaip čia yra, tu kažkoks kitoks, kas čia yra su tavim. Ir tada aš turėsiu progą liūdėti, kad aš turiu čia vieną tokį, kaip sakyt, užtaisą, kurį ir tu galėtum turėti. Tai mes, kaip žmonės, esame ilgesyje Dievo patyrimo, jo artumo. Bet mums jis nėra dovanojamas tik tai už dyką. Iš pradžių taip, už dyką. Kaip ir du žmonės vienas kitą įsimyli. Jos meilė ištinka. Nieko nereikia daryti meiliai, jie tiesiog pagauti meilės. Ir sako, kad maždaug 2 metus po santokos irgi nieko nereikia daryti. Reiškia, eina automatu viskas. Po poros metų prasideda dalykai, kurie vadinasi namų darbai. Tu reiškia, jau turi investuoti šiek tiek po truputį savo sutuoktinių, kad tą patį lygį palaikytum. Bet kai žmonės sako, kam čia reikia, kitą kartą, žinot, tai panašiai, įsivelia į tokį gyvenimo būdą, kur norim turėti meilę be investicijos, be pastangų. Ir tada sakom, oi, kur dingo meilė. Tikėjimo gyvenime kažkas panašaus. Žmogus įsimylė ir jis nešamas ant sparnų, ne? Tie, kurie atsiverčia, tai įsivaizduokit, yra tokia būsena, kad jeigu žmogus sako, aš noriu vienuolyną, jo nepriema. Nes įsimylėjęs žmogus nepakaltinamas. Aš kažkada pasižiūrėjau teologijos žodynę, ką reiškia įsimylėjimas. Tai žinot, koks apibrėžimas? Tai jausmų perteklius. Taškas. Perteklius jausmų. Truputėlį, sakyčiau, sako sausai žodynas, bet labai teisingai, ne, jausmai turės kažkada nusistovėti. Kai žmogus pradeda tikėjimo gyvenimą, tas atsivertimas, jis iš tikrųjų kaip ant sparnų neša. Atsimenu, kai mane ištiko, tai man užeidavo, pavyzdžiui, žinai ką sakau, aš troleibuse, čia dabar galėčiau pasakyti pamokslą. Ir maždaug eina pamokslas toks. Dėmesio, ponai ir ponios, vat pasižiūrėkit į to vaiko akis. Ir jeigu jūs man sakote, nėra Dievo, jūs visi tiesiog esat bepročiai. Jūs esat išėję iš proto. Tai jeigu čia, žiūrint tą kūdikį, sakyt, kad nėra Dievo, tai jūs prieštaraujat sveikam protui, prieštaraujat bet kokiai logikai. Turit atsiversti. Jau beveik eina pamokslas, sakau, nu gal tiek to kitą. Tai, žinot, tas skelbimas mano, jis yra tarsi pakurstimas tikėjimo ir Dievo artumo, Dievo patirties, kuri iš pradžių yra už dyką, o vėliau už šitą kainą. Ar aš skelbiu jį? Ar aš kažkaip liūdėjau? Jeigu taip, užmokestis jo artumas, kaip santokoj ta meilė. Kaip tas galėtų įvykti, jūs galėtumėt sakyti, kokiu būdu? Mes kaip žmonės turime pašaukimą, turime įvairius darbus, turime gyvenimo būdą. Nėra santykio vietos būdo, kur būtų nereikalinga meilė, kur nereikalingas artumas, palankumas, pagaliau mandagumas. Žinot, pirmoji liūdėjimo turbūt fazė krikščioniško tikėjimo tai yra mandagumas. Būti mandagiu tai reiškia skelbti evangeliją. Pradžia. Pirma klasė, bet jau pradžia. Net su tuo žmogum, kuris yra nemandagus su manimi. O aš mandagus. Atsimenu, reiškia, įdomus labai dalykas, pavyzdžiui, kai nueini į kokį nors kalėjimą, kalinimo įstaigą ir kažkaip bandai su įkalintaisiais kiek įmanoma mandagiau. Pavyzdžiui, vadinti jūs, ką jūs manote. Sako, palauk, kaip čia yra. Jiems tas patinka, bet yra taip neįprasta, nes niekas nesikreipia į įkalintai jūs. Ne visi, tu, žinai, varai, tu, kvaili, eini ten. Nesakau, kad prižiūrėtojai visi yra grubus, bet darbas yra sunkus ir aš juos suprantu ir žinau, kodėl jie nueina iki tokio. Bet kai žmogus išgirsta, tikrai pakyla antakiai. Ta pastebėjau. Ir kažkaip įdomu, kad atgarsis irgi yra panašus, bent žmogus stengiasi taip pat atsakyti tuo pačiu. Ir tai duoda tokį džiaugsmą, pirmiausia man, kad žiūrėk, tas veikia. Ir tam žmogui, kad jis laikomas pagarboj, kad jis laikomas žmogumi, jam tai yra didžiulė evangelizacija galbūt. Toje aplinkoje, kur yra grubi, nesiskaito, žinai, visus deda iš šuns dieną, sakykim. Ką aš galiu per šitą skelbimą, reiškia, įtvirtinti? Pirmiausia, aš liūdiju viltį, liūdiju tikėjimą, liūdiju meilę. Įtvirtinu šitas dorybės, kurios man suteikia galimybę Dievą patirti. Aišku, man tai gali būti ir kryžiaus patirtis, nes kitas žmogus gali atmesti mane. Sakytų, ką, kas tau blogai, arba net pažeminti mano tokį elgesį, bet aš išgyvenu kryžių ir turiu nesistebėti, kaip Viešpats išgyveno, aš galbūt jį išgyvenu čia ir dabar. Ir bet kokia patirtis yra labai man prasminga ir naudinga. Skelbti reiškia tam tikrą prasme priimti kryžių, nepatogumą, išeiti iš saugios zonos, nes pirmoji reakcija, tai aš nieko nedarysiu, nieko neveiksiu, paliksiu dalykus tokie, kokie jie yra. O Viešpats ieško tokių skelbėjų, kurie nors truputėlį save dovanoja. Kartais dovanoja galbūt minimaliai, o jis gali nustebinti su maksimaliu veikimu. Tokį esu patyręs vieną kartą. Amerikoje, tarp kitko, atlikdamas vienoj parapijoje praktiką Baltimorėje. Važiavau į parapiją, kur yra Afrikos amerikiečiai, juodukai, ir ten dienos centre pranciškonės seserys dirba su vaikais, kurie auga gatvėje tiesiog. Tėvai dažnai gerintys, narkomanai arba iš vis neturi vaikai tėvų, augina seneliai, ir šitie vaikai sueina į dienos centrą pabūti, paruošti pamokas saugioje vietoje ir pavalgyti vakarienę. Vieną dieną sugalvojome šitos vaikus išvežti į vienuolyną, kur galvojom parodysim, kaip atrodo, žinot, laukai, kur vienuolės gyvena. Toks buvo išvykos ekskursijos laikas jiems. Ir štai nebuvo didelių tikslų su tais vaikais, kaip tik juos truputėlį prablaškyti nuo gatvės. Tai einam per vienuolio įvairias erdves gyvenamas, užėjom net į šiltnamį, va sakom, žiūrėkit vaikai, įmeti tokį sieklą ir va išauga toks medelis. Nenuostabu, jie sako, nesąmonė. Negali būti. Vaikai ant gatvės tikrai augia, o jų amžius tarp 8-12 metų. Apie 20 vaikučių buvo tokių. Į paauglystę einantis. Ir štai einam į valgyklą. Kaip priklauso, kryžius didžiulis, kaba valgykloje. Ir jau buvom be išeina ir staiga vienas vaikas sako, uždėk į šviesą. Nu kągi, uždegam, ateina, pasižiūri, sako, kas čia yra. Sakom, čia kryžius, viešpats Jėzus čia. Ir jis tokiu tyrų žvilgsniu matos, kad jis pirmą kartą vaikas mato kryžių, 8 metai, bet nėra niekad matęs. Kodėl jam tai padarė? Klausimas. Nu tai dabar sakau, reikia suktis mums čia dviems seminaristam. Ką darom? Žinai, teologija dabar iš karto... nu tai sakom, žinai ką? Jis buvo labai geras žmogus. Jis buvo toks geras visiems, kad įsivaizduokit, pikti žmonės net pradėjo jo nekest, kad visiems taip jis gerą daro. Jis gydė, jis mokė, jis kitus guodė. Žinot, buvo nepaprastai didelis ir mylintis žmogus kitus žmonės ir pikti žmonės va šitaip jam padarė. Nes jo tiesiog pradėjo nekesti. Ir ką tu pasakysi? Vienas vaikas iš tų, kur klausė, sako, pakelk mane. Nu, žinot, aš galvoju, vaikai smalsus padaras yra. Jisai nori pasižiūrėti, kaip padaryta. Kaip, žinai, gal pagaminta. Ir tikrai neturėjau minties, kas bus toliau. Aš tą vaikutį pakeliu, jis pažiūri ir pabučiuoja kojas. Aš tą vaiką nuleidžiu, atsisuku, žiūriu, kitas vaikas irgi pakelk mane. Ta pakeliu, pabučiuoja, nuleidžiu. Imu dar vieną ir taip visus. Pakeldamas ir visi pabučiavo. Tie vaikučiai, kurie nieko nematė, augė ant gatvės, sakykim taip, jie buvo prakalbinti viešpatės, tiesiai šviesiai. Šitam vaizde, šitoj būtiniai scenoj, staiga mus ištiko dievo artumas. Nesu patyręs, reiškia, gražesnės kryžiaus išaukštinimo liturgijos, kaip tą kartą. Tai buvo kryžiaus išaukštinimo šventė. Tai rodo, kad Dievas yra pasiruošęs net ir per mūsų, žinot, tą netobulumą, nepasiruošimą liūdyti, veikti. Ir išėjom, o dangau, aiktų savo, žiūrėk, kaip tie vaikai reagavo. Tikrai ne dėl mūsų aiškinimo. Aiškiai mes tą žinojom. Buvo kažkas daugiau, tas Dievo veikimas. Tai, brangieji, mes norime, kad viešpats mus naudotų savo tikslams. Ir labai džiaugsmingas gyvenimas prasideda, jeigu man pasiseka tapti tuo skelbėjo, apaštalu, įsikūnijusią malonę. Juk tada žmogus pataiko į savo gyvenimo dešimtuką, į savo gyvenimo tikslą būti meilės įrankiu. Tai reiškia priimti meilę, ją patirti, ją skelbti. Tačiau dažnai tai lieka labai graži kalba ir mes to kasdienybėj nejaučiam. Ir sakom tada, kodėl? Dėmesio. Dažnai viskas yra pilka kasdienybė. Labai svarbu apsižiūrėti, kokios įtakos mane neša. Kas Jėzų, galėtume sakyti, nešė? Kai praeitą savaitę skaitėme atsimainimo scenoje, nuskambėjo labai stiprus sakinys. Tu esi mano mylimasis sūnus, tavim aš gėriuosi. Ar jūs jaučiat, ar jūs girdit tą sakinį, kad tėvas jumis gėrisi, jūs myli? Aišku, kad nedažnai. Aišku, kad mums šitie, jeigu ir yra buvę momentai, tai jie kaip blyksniai. Ir vis dėlto šitas sakinys brangiai ir jums skirtas. Jis jumis gėrisi. Kaip tai pajusti? Pirmiausia, apsižiūrėti ar mane kas nors nestabdo nuo šito santykio su Dievu. Ar nėra mano gyvenime įtakos, kurios apsunkina šitą bendrystę. Yra žmonių arba psichologų tokios išvestos 5 labiausiai paplitusios neigiamos įtakos, kurios trukdo žmogui išgyventi šitą Dievo artumo pilnatvę. Pirmoji iš jų tai žmonės, kurie yra vedami kaltės jausmo. Negali Dievas manęs tokio mylėti. Jeigu jūs žinotumėt mano visą praeitį, tai čia, žinokit, būtų baisu. Atseit, kad jau čia mano atvejis yra kažkuo ypatingas. Šituo atžvilgiu, ponai, mes nesiskiriam. Visi esam panašūs. Mes labai skiriamės išorę ir savo pasireiškimais. Bet labai nesiskiriam savo vidum. Labai esam panašūs. Nes panašius dalykai nesiseka, panašus iššūkiai, panašios baimės, panašios kaltės. Save paegzaminuoti, ar nesu manipuliuojamas praeities. Nes dažnai žmonės žvalgosi į praeitį ir leidžia, kad jų praeitis nudažytų ateitį. Tai reiškia, kažkaip save kone užprogramuoja, save stabdo ir tokiu būdu sau kenkia. Laimingas, kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. Klausimas namų darbam. Koks žmogus yra laimingas? Ir atsakymas, kuris jaučia, kad nusižengimas atleistas, kuriam dovanota. Tam turime vaistus išpažinti. Tai yra labai svarbi bažnyčioje mūsų krikščioniško gyvenimo dalis, kad galėtume būti laisvi nuo tos neigiamos įtakos, kuri vadinasi praeitis. Antra neigiama įtaka - pyktis ir įsižeidimas. Žmonės, įsivaizduokit, gali netgi gerus darbus daryti dėl pykčio ir įsižeidimo. Aš jums parodysiu, pamatysit, kaip dabar bus. Labai klastingas dalykas ir pykčio gyvenimas yra dvasinis vėžys. Kartą du vienuoliai ėjo rekolekcijų nuotaikoj per mišką. Reiškia, nesikalbėjo, tyloj ėjo. Ir kągi, prieina upelį, reik pereit, o štai moteris. Na, vienas iš tų vienuolių moteriai padeda, nes jis sako, broliai, padėkit, neįveiksiu vieną pati šito dalyko. Ir perneša vienas iš jų ją, abudu pereina upę, toliau eina valandą tylėdami. Ir kągi, po valandos kitas, kuris nenešė, sako, tu nešiai moterį. Tada tas, kuris nešė, sako, tu matai kaip įdomu, aš atėjau prie upelio krašto, pernešiau moterį ir palikau kitoj upelio pusėj, o tu vis dar nešiesi. Tai čia dalykas, kuris galima vadinti įsižeidimas, piktumas, neatleidimas, dalykas, kuris nuodija. Net jeigu mano įžeidėjas jau galbūt seniai užmiršo įžeidimą ir toliau ramiai savo gyvena, aš galiu būti toliau įklimpę savo skausmę jam žintam praeitį. Iš tikrųjų, širdgėla pražudo kvailai, o pavydas užmuša lepšį. Jobo knyga 5. Širdgėla pražudo kvailį. Tai neapsimoka liaudiškai tariant. Tie, kurie sužeidė mane praeitie, negali mane žaisti toliau, nebent aš laikausi to skausmo per įsižeidimą. Praeitis yra praeitis, nieks nepakeis. Aš tik žaidžiu save per užkietėjimą. Turiu dėti tašką. Žmonės gali būti kitos neigiamos įtakos vedami, tai baimės. Vietoj, kad pabandytų dalykus, naujus jie renkas kas saugu, išbandyta, vengia rizikos, stengiasi išlaikyti status quo. Tai reiškia, kad aš galbūt nepatirsiu dalykų, kurie man Dievo yra numatyti. Aš turiu išeiti iš saugios zonos, kaip Abraomas išėjo negyvenamą šalį. kaip Mozė išėjo, nežinodamas kur, kaip viešpas Jėzus išėjo į misiją ir kaip apaštalai išėjo. Tai tas, nežinau, kaip konkrečiai jūsų gyvenime tas reiškia išėjimas per slengsti, bet jis gali reikštis labai paprastai, pavyzdžiui, pasikalbėti su tuo žmogum apie jo gyvenimą ir galbūt tikėjimą, išeiti tokias temas, kur paprastai neišeiname į jas, nes saugiau likti prie kasdieninių temų, nebijoti paliūdyti tikėjimo savo. Žmonių yra daug, kurie vedami materializmo, tai reiškia troškimo turėti, o ne būti. Dažnai žmonės laimę sutapatina su turėjimu. Ir tada nepatiria to santykio su Dievu, kuris apibrėžiamas būti žodžiu. Tikras saugumas nepriklauso nuo daiktų, nuo turtų. Tikras saugumas gali būti rastas tik ryšyje su Dievu. Ir penktas dalykas - noro būti pripažintais, noro būti įvertintais, noro būti kitų žmonių, kaip pasakyti, iškeltais, kad štai koks jis puikus. Jeigu aš tik rūpinosi, ką žmonės apie mane sako, aš galiu praleisti santykį su Dievu, ką Dievas apie mane galvoja. Ir jeigu aš visada galvoju, ką žmonės galvoja, tai man pasidaro nelabai svarbu, ką Dievas galvoja. Kai nesvarbu, ką Dievas galvoja, aš nebeturiu to mylinčio santykio su Juo. Tai yra irgi spastai. Išgydymas, išlaisvinimas ateina per atsivertimą, išpažinti, per vidinį gydymą ir man reikalinga tam tikra prasme išsivadavimas iš tų neigiamų įtakų, kurias turėčiau peržvelgti, ar nėra tai, kas mane stabdo nuo to, ką Viešpats mums yra paskyręs meilės santykio. Jeigu atrandu tai, turiu bandyti kirst, kaip sako Evangelija, ir išlaisvėti. Kas pirmiausia laisvina, tai kaip šių metų šūkis sako, tiesa. Tiesa padarys jūs laisvus. Tai reiškia ieškoti tiesos apie save, savo gyvenimą ir ją atradus, nebijoti įvardinti, prašyti Dievo pagalbos, kad jis man padėtų įveikti savyje tą nedėkingą tikrovę ir vėl išeiti į mylintį santykį, kurio iš tikrųjų mano širdis trokšta ir ilgisi. Kai man pavyksta tai, aš pradedu patirti Dievo artumo palaimą, man grįžta skonis, kaip tai jaučiasi, ir aš drąsėju. Motina Teresė kažkada Kalkutos gatvėje praišioja raupsuotąjį. Vaizdas tikrai ne iš pačių dėkingiausių. Ir kągi, meta žvilgsnį milijonierius, pilnas pasipūtęs. Sako, žinai ką, aš šito dalyko nedaryčiau net už milijoną dolerių. Ką tu čia darai? Ir motina Teresė sako, aš irgi nedaryčiau. Tikrai neapsimokėtų man tą daryti. Mano yra didesnis turtas negu tas milijonas. Tas santykis su Viešpačiu, kurį ji ypatingai pajaučia, kaip pasilenkia prie to vargšo. Dievas tiesiog ir jo malonė, ir jo artumas pirštų galiukais jaučiamas. Todėl, kai minėjau pamokslę apie tą Teofilio Matulionio patirtį, kai jam padavė tą sumuštinį tardytojas, jis įvardina kaip vieną iš gražiausių savo gyvenimo patirčių, nes jis tikrai pradėjo jausti Dievo artumą. Tame momente, tame kalėjime, kuris atrodo priešingas bet kokiai maloniai patirčiai, tai buvo širdies tiesiog džiaugsmo ir galbūt net Taboro kalno patirtis. Tai taip norisi brangiai jum palinkėti šitų patirčių, šito artumo, kuris stiprina, guodžia, įkvėpia. Jūs turite drąsus Viešpatį pabandyti, jeigu taip galima sakyti lietuvių kalboje, jį skelbti. Dar kartą pasikartoju, nebūtinai žodžiais. Meilės santykis. Niekas neturi imuniteto meilei. visi jos trokšta ir net jeigu žmogus didžiausias nusikaltelis sėdi kameroj už baisų nusikaltimą, žmogžudystę, jis irgi jos ilgesi. Lankiau neperseniausiai kalinius, kurie už žmogžudystę sėdi iki gyvos galvos. Ir žinot ką? Šventas raštas jų, man beveik nepatogu rodyti tokį švarų, nuskaitytas, su apvalintais kraštais. Sakau, vyrai, kaip jūs čia gyvenat? Ką darot, ką veikiat, papasakokit. Ir kai jie man savo dienotvarkę pristatė, sakau, čia žinot, ponai, kamaldulių vienuolynas tada yra. Nes ir maldos ritmas yra, ir ką. Ir žinot, šitie žmonės, taip, jie pripažįsta, kad baisių dalykų padarė. Bet, kai jie pradeda šnekėti, aš matau, ką Dievas su jais padarė. Ir man ta patirtis, nors turėtų būti o dangau, kur jūs vaikštinėjate, staiga įkvėpimo, džiaugsmo patirtis. Viešpats siaubingai galingas. Įsipildė rašto žodžiai prieš akis, matydamas jų, na, istorijas. Aišku, aš jų nekeliu viršų, tai yra baisūs dalykai, kas yra įvykę. Bet šalia aš pamatau, kas yra įvykę su jais. Ir mano tikėjimui tas kalėjimas tampa sustiprinimo vieta. Keista, ne? Bet ta logika ir tokia matematika vyksta su viešpačiu, kai mes įsileidžiam tą nuotykį. Pabandyti padaryti save įrankiu, meilės įrankiu, skelbiant jo naujieną gerąją. Amen.
Laidoje girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimą iš senuosiuose trakuose Šventojo Jono apaštalinių seserų viešpaties apreiškimo vienuolyne vykusių rekolekcijų. Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Ketvirtąją dalį.